Түштүктө түшкү саат 1 ободо азаттык. Бүгүн 8 май, күнгө шаршемби. Азаттык уналгысы өзүнүн түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Аны Бишкектеги студиядан мен Тимур Токтоналиев алып баруудамын. Оштогу өзбек маалелери БУУга, башка эл аралык уюмдарга жана Кыргызстан бийликтерине кайрылып, өзбек улутунун укуктары бузулуп жатканын даттанууда. Бириккен улуттар уюму Баткен облусунун 38% калкы өзүн керектүү азык-түлүк менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди.
Бир айда бир кабын алсак жетпейт. Бир аптада бир кило көш алсак алабыз, албасак албайбыз.
Бангладеште полиция менен исламчылар кагылышты.
Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, тополоңдон кеминде 27 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын үчөөсү коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү.
Бул берүүдө спорт дүйнөсүнөн акыркы кабарларды жана башка байындар менен маектерди уга аласыздар. Алгач ушул саатка топтолгон соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Алгач эл аралык жаңылыктардан АКШ жана Орусия Сириядагы абал боюнча конференция өткөрөт. Эки өлкө Сириядагы кан төгүүнү токтотуу үчүн Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен козголоңчулардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоого биргелешип аракет кылат. Бул тууралуу шейшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвада Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан соң белгилүү болду. Ага ылайык, эки өлкө Сириядагы абал боюнча эл аралык конференцияны ушул айдын этегинде өткөрүшү мүмкүн. Андай өткөн жылы Женевадагы конференцияда кабыл алынган коммюникенин шарттарын ишке ашыруу маселелери талкууланат. Былтыр Женевадагы кабыл алынган коммюникега ылайык, Сирия өкмөтү жана куралдуу оппозиция урушту токтотуу боюнча утурумдуу келишим түзүшү керек. Андан соң убактылуу өкмөт түзүлүп, жаңы президентке шайлоо каралган. Жетөөгүз жаштары Барс коом комитети жолун тосуу акциясына каршы бүгүн Жетөөгүз районунун айрым активист жаштары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, 13 майда оппозициялык күчтөрдүн акциясында комитет Барс коом жолунун тосулушун колдобой турганын билдиришти. Урмат Макеев жергиликтүү эл учурда жазгы талаштар менен алектенип, туристтик сезонго даярданып жатканын айтып, жолду бууга айрым саясатчылардын кызыкчылыгы деп белгиледи.
Арабызда агаларыбыз бар. Ошо агаларыбызга айта кетелек делек, эл өзү оокат кылып аткан кезинде ушундай иш чараларын токтотуп, жөнөкөй карапайым элди саясатка аралаштырып, ушундай иш чараларын токтотсун деп, чынын айта келгенде ушундай элди будараш деткен саясатчыларды биз чындаганда каршыбыз и жолотпойбуз.
Буга чейин оппозициялык күчтөр Барс коомдо нааразылык акция уюштурары, анда жол тосуулары маалымдалып жаткан болчу. Элүүн оппозициялык кыймылы 24 апрелде коомдор маселелери боюнча Бишкекте нааразылык акция өткөргөн. Анда акциянын уюштуруучулары бийлик айынга чогулгандардын үнүн укпай койгонун, эми жер жерлерде иштеп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөрүн билдиришкен болчу. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк энергетика жана өнөр жай министри кызматына талапкерди тандай элек. Бул тууралуу азаттыкка парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков билдирди. Анын айтымында каралып жаткан талапкерлердин арасында Валерий Дил дагы бар. Ага чейин айрым маалымат каражаттары коалициялык көпчүлүк энергетика министрлигине Валерий Дилдин талапкерлерин тандады деп жазып чыккан болчу. Дил орто жана чакан энергетиканы өнүктүрүү долбоорлору дирекциясынын башчысы болуп иштеп келгени белгилүү. Ал эми премьер министр Жандарбек Сатыбалдиев болсо, энергетика министрлигине экология жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын азыркы башчысы Осмонбек Артыкбаевдин талапкерлигин сунуштаган. Буга чейинки министр Автанжил Калмамбетов башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген себеп менен өткөн айда кызматтан бошотулган болчу. Жыл баштан бери 12 миллиард сомго жакын салык топтолду. Мамлекеттик кызматтан билдиришинче, бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу 13.6% көп болду. Мамлекеттик казнага түшкөн салык комтургенин кошпогондо 10.5 миллиард сомдон ашты. Бул 2012 жылга карата 12% арбын. Жыл башында премьер министр Жантөрөк Сатыбалдиев салык кызматынын жыйынында былтыр салыкчылар планды толтура албай калганын сынга алган эле, буга байланыштуу айрым салыкчыларды иштен алууну тапшырган. Өкмөт башчы быйыл былтыркыга караганда 6 миллиард сомго көбүрөөк салык чогултуу каралып жатканын, ошондуктан талап катуу коюуларын ай сайын отчет тапшырып турууну эскерткен эле. Ал арада дордойдо салык боюнча мыйзам бузуу аныкталганы маалым болду. Мамлекеттик салык кызматынын жумушчу тобу Бишкектеги дордой базарында бир айга жакын рейд өткөрдү. Анын жүрүшүндө 17 000 жакын соода түйүн текшерилди. Анын 800 жакын ишинде салык мыйзамы бузулган факт катталды. Ошондой эле базардан ай сайын түшүү салыктын көлөмү 34.5 миллион сомдон ашык деп аныкталды. Шаардагы Свердлов районунун салыкчыларына ай сайын бул акчанын чыпчыргасын коротпой чогултуу тапшырылды. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өкмөттүн Орусиядан газ сатып алууну кайрадан жандантуу демилгесин сынга алды. Шейшембиде азербайжандык кабарчылар менен маегинде Саакашвили Орусиядан кайрадан газ сатып алуу Грузиянын өз алдынча саясат жүргүзүүсүнөн баш тартууга тети деп баалады. Анын айтымында Грузия энергетика тармагында Орусиядан көз каранды болбой, табигый газды толугу менен Азербайжандан сатып алышы керек. Бул үчүн премьер министр Бинзе Иванишвилиден түшүндүрмөдө талап кыларын грузин президенти кошумчалады. Тимур.
Рахмат. Ушул саатка токтолгон соңку кабарларды кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берди. Бул жана башка жаңылыктар менен сиздер биздин веб сайтыбызда да тааныша аласыздар. Дарыгыбыз Азаттык чекит KG, уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит Моби. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрүн алдында акча курсун биле кетиңиздер. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 доллар 48 сом 13 тыйын, 1 евро 62 сом 95 тыйын, 1 рубль 1.54, ал эми 1 тенге болсо 31 тыйынга барабар. Оштогу өзбек маалелери бууга, башка эл аралык уюмдарга жана Кыргызстан бийликтерине кайрылып, өзбек улутунун укуктары бузулуп жатканын даттанууда. Алар кыргыз милициясы өзбектерди кармап, кыйноого алышат деп айыптап жатышат. Бул маселени Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жатат, ал азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, Оштогу өзбектер бууга качан кайрылуу жолдошуптур? Мазмуну кандай экен?
Негизи кайрылуу бүткүл дүйнөлүк эл аралык уюмдарга жана ошол Бириккен улуттар уюмунун башкы консулдугуна жөнөтүлгөн экен. Алар ушул 2-3 күн болуп калды бул жактагы өзбек коомчулугу. Тагыраак айтканда ушул Ош шаарындагы Имам Ата кичи маалесиндеги өзбек маалесиндеги тургундар, ал жерде 130 адамдын колу жүрөт. Алардын баардыгы ушул өзбек улуттарына карата кодлоо болуп аткандыгын, ал жерден именно ошол маалдеги тургундарды милиция келип жоопкерчиликке тартуу максатында адамдарды кармап кетип аткандыгын жана аларды алып барып сурак учурунда уруп аткандыгын айтып кайрылуу жазган экен. Бул негизи баягы буга чейинки чыгып келеаткан жанагы журналист Ошсадескетин редактору Мухаммадали Исмаиловго ишине байланыштуу. Аны менен кошо азыркы учурда дагы 2 киши Абдулажанов Убайдулла Номанов Икрамжан деген киши кошо камалып турат. Редактор өзү үй камагында, бирок башкалары камакта турат да. Ушул ишке байланыштуу ушул соттук иш кылмыштери жакшы тергелбей атат деген маанайда жазыптыр. Алар президентке дагы, ушул башкы прокуратурага, министрликке, анан сырткары коңшу өлкөлөрдүн президенттерине деп дагы жолдонгон экен.
Ал эми жергиликтүү укук коргоо органдары мындай айыптарга кандай жооп узатып жатышат?
Жергиликтүү укук коргоо органдары муну баягы жоопкерчиликтен качуу максатында жасалып жаткан иш аракет катары баалап атышат. Анткени могу башкы айыпталуучу деп табылып аткан ушул ИИН окуясынан кийинки бир адамдын өлүмүнө башкы айыпталуучу деп айыпталып жаткан Исмаилов Махамматали ал учурда үй камагында турат. Ошол үй камагында турган учурда ушул окуяга күбөлөрдү ар кандай максат менен пайдалануу ушинтип ар кандай иштерди уюштуруп атат деп айтып атышат. Бул жерде эч кандай бир улутка карата, айсылуу улут өкүлдөрүнө карата козулоо жоктугун жана бул иш баардыгы мыйзам чегинде жүрүп аткандыгын, шаардык жана облустук ушул милициянын жетекчилиги да бул ишке толук көзөмөл жүргүзүп аткандыгын айтып атат.
Ал эми буудан Кыргызстан бийликтеринен ушул кайрылууларга кандай жооптор келиптир?
Негизи булар эч кандай жооп ала албай атабыз деп атышат. Бул алардын айтымында бул биринчи жолку кайрылуу эмес экен. Буга чейин президентке жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ошол министрликтерге кат жазышкан экен. Ошого жооп болбогондуктан улам биз дүйнөлүк коомчулукка кайрылып атабыз деп атышат. Алар бирле ошол жанагы Бириккен улуттар уюмуна жана башка эл аралык уюмдарга эле эмес, дүйнөлүк маалымат каражаттарына дагы ошол жерде кайрылуу жолдошту.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Анын бул маселе боюнча макаласын кечки берүүдө толугураак уга аласыздар. Борбордон эң алыс жайгашкан Баткен облусунда бир адамга бир жылда ачка болбой калышына 52 000 сом зарыл. Жергиликтүү бийлик бул аймакта ар бир кишиге 64 000 сомдон киреше болуп жатат дейт. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздук программасынын өкүлдөрү болсо, Баткен облусунун 38% калкы өзүн керектүү азык түлүк менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Мунун айынан аймакта балдар жана энелердин аз кандуулугу да күч. Аймактагы оорчулукка экономикалык абалдын төмөндүгү иштөө үчүн шарттын жетишсиздиги себеп болууда дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусу кимчилиги аймакта ар бир жан башына бир жылга эң төмөнкү керектөө үйсү үчүн азык түлүк менен камсыз болууга 52,000 сом керектелет. Ал эми турмушта ар бир киши жылына 64,000 сомдун кирешеси бар деп эсептеп чыккан. Бул сумма азык түлүк үчүн гана керектелет. А бирок там салуу, билим жогорулатуу, салт-санаа сыяктуу чыгымдар керектөө корзинасында эске алынган эмес. Чынында көпчүлүк эле үй бүлөнүн тапканы мындай цифрага жакындай бербейт. Баткен облусунда 2010 жылкы санактын жыйынтыгы менен 435,000 калкы бар. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздугу боюнча программасы болсо, аймак калкынын 155,000 толук кандуу керектүү азык түлүк менен камсыз болууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирген. Баткен шаарынан анча алыс эмес чек арада турган Айчолпон эженин үй бүлөсүндө 6 жан болсо, жылдык кирешеси 100,000 сомдун айланасында. Ал эми эң төмөнкү керектөөнү камсыздоо үчүн 312,000 сом болушу керек эле. Андыктан 1 килограмм этти 6 киши бир жумага жеткирет. Алда кээде болбой калышы мүмкүн.
Бир айда 6,000 кирешебиз бар. Онун ичинде светке төлөйбүз, тамак аш алабыз. Бир айда бир кабын алсак жетпейт. Бир аптада бир кило көш алсак алабыз, албасак албайбыз. Той топого барабыз, анын ичинде кийинебиз. Эптеп септемей кылабыз, жетпейт да. Айлыктар келгиче комоктордон карз алып жей беребиз. Анан үйдө тоок бар, тукум жейбиз, анан сыйыр, сүт бүт ичебиз, айра пайра кылып ошентип анан эптеп жашайбыз да. Киреше көбүрөөк болсо жакшы го, эми алар жашайбыз. Тамак ашты эми өзүбүз комокторго жаздырбай жейбиз го.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк коопсуздугу боюнча программасы Баткен облус калкынын турмуш тиричилигин иликтөөгө алган. Изилдөө көрсөткөндөй, жалпы калктын 38% өзүн толук кандуу азык түлүк менен камсыздай албайт. Аталган программанын өкүлү Элизабет Залкинд толук кандуу тамактанууга мүмкүнчүлүк жоктугунан аймакта аз кандуулук менен жабыркаган энелер жана балдар көп. Экономикалык абалдын мындай болушуна бир нече себеп бар дейт.
Очень высокий уровень анемии среди детей.
Энелер менен балдар арасында анемиянын көрсөткүчү өтө жогору. Калктын 38% өзүн керектүү азык түлүк менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок. Бул жакырчылык менен байланыштуу. Башка да себептери бар. Жер иштетүүгө шарт аз, күйүүчү май, жер семирткич кымбат, суу жетишсиз, түшүмдүүлүк аз. Анан чыгаралардагы маселелер дагы таасир берет.
Высокие цены на топливо, на удобрение.
Программа өкүлү Элизабет Залкинд аталган уюм абалды бир аз болсо да жеңилдетүү үчүн 30,000 кишиге бир жолку гуманитардык жардам бермей болдук. Бирок маселе тамырынан чечилиши керек деп кошумчалайт.
Около 30,000 жителей в Баткенской области.
Жакын күндөрү 30,000 киши тамак аш түрүндө биз тараптан жардам алышат. Бирок бул маселени чечпейт. Ошондуктан көйгөйдү түбүнөн чечүү үчүн биз бир канча мекемелер менен кызматташып, суу аттармагына, каналдарды калыбына келтирүүгө, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жардам берели деген пландарыбыз бар.
Жумушсуздук жана кирешенин аздыгынан Баткен облусунан четке жумуш издеп кеткендердин саны эң эле көп экени айтылып келет. Өткөн жылы Орусиядан Баткен облусунун аймагына 5 миллиард сомдой акча которулган. Бирок келген акчаларды сарамжалдоо пайдалануу түшүнүгүн калыптандыруу зарылдыгы да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын экономикасында абал анча жакшы болбогону менен элдин жашоо деңгээли жалпысына начар эмес. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка экономист Азамат Акилеев билдирди. Серепчи менен кабарчыбыз Рахат Кеңешов маектешти.
Быйыл жылдын аягына чейин өлкөдө экономикалык кризиске Кыргызстан кептелиши ыктымал деген кооптонуу канчалык?
Өзүңөр билгендей, кумтор кенинде авария болуп жатат. Биздин негизги дүң продукциянын өсүшү дагы ошого байланыштуу болуп калат. Былтыр ал жерде өндүрүш азайганына байланыштуу биздин дүң продукциянын чыгарышы боюнча 1% төмөндөш байкалган. Бирок бул жерде айтып кетчү нерсе, бизде былтыр мисалы 100,000 ашуун жумуш орундар түзүлгөн ушул дүң продукциянын түшүнө карабастанчы, бул эмне дегенди көрсөтөт? Бул деген бизде абдан чоң көмүскө экономиканын көлөмү чоң болгондугуна байланыштуу ушундай карама каршылык көрүп жатабыз да. Кумтор албетте ушул биздин негизги показательдерге абдан чоң таасир этет. Бирок деген экономиканын башка бөлүгү, чоң бир бөлүгү көмүскөдө болгондуктан ал жерде болгон жылыштар мындай жакшы байкалбай калып атат да.
Көмүскөдөн чыгаруу боюнча аракеттерди өкмөт жасап эле жатабыз деп айтып атпайбы? Эмне үчүн андан майнап чыкпай жатат?
Эми ал жерде саясий дагы кандайдыр бир себептер бар. Көптөгөн мекемелер ушул патент аркылуу иштейт. Бул патент аркылуу иштегенде бул толуккандуу эсептөөгө кыйын да көлөмдөрдүн. Экинчи жагынан тышкы мигранттардан келген акчалар көп убакта мындай тагынан эсептелбей калат. Ошондуктан буга каршы кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүүдө да кыйынга турат. Андан башка дагы чоң мекемелер деле өзүнүн мындай лоббисттик ыкмаларды колдонуп ушундай кандайдыр бир аларга каршы чыга турган чаралар болбой калып атат да. Мисалы ошол эле алкоголдук продукцияга каршы, акцизный маркаларга каршы кылмыш иштер козголду эле, алар ошол бойдон аягына жеткен жок да. Ушундай сыяктуу ар кайсы тармактарда аракеттер болуп жатат, бирок деген аягына чейин чыкпай калып жатат да. Эми көмүскө экономика бир четине мындай калктын тиричилигине өзүн өзү кандайдыр бир тиричилик алып барууга жакшы, бирок деген негизинен жалпысынан алганда кандайдыр бир чоң инвестицияларды тартып келүүгө, анан өзүңөр көргөндө азыр инфраструктура начардап баратат бүт жагынан, ошол эле коммуникациялар, бул жалпы экономикалык өнүгүүгө терс таасирин берип жатат да.
Жалпы эле мына экономикадагы ушундай абал жөнөкөй элдин күнүмдүк турмушуна таасирин берип атабы, же мамлекет өзүнчө, эл өзүнчө болуп атабы?
Элдер аракет кылып жылдан жылга жакырчылыктын деңгээли төмөндөп баратат. Ушул өзгөчө 2003 жылдан 2009 жылга чейин бир топ жылыштар болгон, 50%дан 30%га чейин түшкөн. Андан кийин жана 2010 жылкы кризис, андан кийин революция, андан кийин дагы кумтөрдүн ушул эметип кеткенинен байланыштуу ушул кайра анча мынча көтөрүлгөн ушул жакырчылыктын деңгээли. Бирок негизинен мындай, бирок деген мамлекет тарабынан башкаруу, ушул административдик барьердерди төмөндөтүү жана көмүскө экономиканы сыртка чыгаруу аракеттери жакшы болбогондугуна байланыштуу ушул жалпы инфраструктурабыз өнүкпөй жатат да. Бул болсо мен жана айтып кеткендей жалпы экономикага терс таасир берип жатат.
Экономист Азамат Акелеев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешов маектеште.
Элдик курултай кыймылы сунуштап жатканы жаңы баш мыйзам азыркы конституцияны алмаштыра алабы? Бардык бийлик бутактарынан жыл сайын отчет сурай турган элдик курултай идеясы коомчулуктан колдоо табабы? 2013 жылы кабыл алынган баш мыйзам 20 жыл ичинде өзгөртүлбөйт деп жазылган. Ошондуктан ал конституциянын авторлары өзгөртүүгө муктаж эмес деп жатышат. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Ага элдик курултай кыймылынын төрагасы Кадыр Кошалиев жана Атамекен фракция лидеринин кеңешчиси, партиянын республикалык кеңешинин мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Бишкекте 13:17 мүнөт өттү. Соңку жаңылыктар менен кыскача тааныша кетиңиздер. АКШ жана Орусия Сириядагы абал боюнча конференция өткөрөт. 7-8 жаштары Барскоон кумтөр жолун тосуу акциясына каршы. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк энергетика жана өнөр жай министри кызматына талапкер тандай элек. Жыл башынан бери 12 миллиард сомго жакын салык топтолду. Дордодой салык боюнча мыйзам бузууну аныкталган маалым болду. Берүүбүздү улантабыз. Кызыл жарым ай жана кызыл чырым коомдорунун түзүлгөнүнө 150 жыл болду. Ар кырсык, чукул кырдаалдарга ыктыярдуу гуманитардык жардам көрсөткөн бул уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу анын Кыргызстандагы улуттук Кызыл ай коомунун төрагасы Рустам Алиев айтып берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Алды менен Алиев бул уюмдардын тарыхына учкай токтолду.
Кызыл чырым жана Кызыл ай коомдорунун быйыл 150 жылдыгы болот да, бүт кыймылынын. Биз Кыргызстан боюнча 1926 жылы түзүлгөн Кызыл ай коому. Союз учурунда бул в рамках общего Красного Креста Советского Союза. А 91 жылдан баштап бул Кызыл ай Кыргызстандын улуттук Кызыл ай коому болуп калган да.
Ушунча жыл аралыгында кандай жардамдарды көрсөтүп келатат Кыргызстандын элине?
Гуманитардык жардам балдарга, карларга, анан 3-4 жылдан бери бизде жана уязвимый аялдар деген категорияда чыкканбыз да. Тигүүчүлүк цехтер, анан жана компьютердин как курстар, кийин жумуш иштегендегисине аларга жеңилирээк болсун депчи.
Тандап алууда кандай критерийлерге негиздеп тандайсыздар жардам берүүчү?
Допустим, вот жана аялдар менен иштегенде конкретно критерийде жазылат да. Биз допустим айына Бишкек боюнча, вообще Кыргызстан боюнча 6 центр бар да ушуну аялдарга жардам берген. Бул Бишкекте Каракол, Токмок, Ош, Жалабат, Талас, Бишкекте 6. Анан ошолордо где-то айына 40 аял окутулат да.
Ал эми майыптар каралганбы?
Байыптарга жана башка ошондой категориядагы кишилерге биз жардам беребиз, но у нас азыркы учурда инвалидный коляскалардан берчү. Анан жанагы секонд-хенд пул кийимдер болот го. Ошолорду беребиз да. Ким кайрылгандардын баардыгын изучайм да. Но кайрылгандар, к сожалению, көп болот да.
Анан Руслан мырза, мына айрым учурда айрыкча ушу 2010-жылдагы июнь окуясынан соң ушул кызыл жарым ай, ушул кызыл чырым уюмдары жардам берүүдөн адилетсиз мамиле болуп калат кээде. Деген нааразылыктарды айтыла калып жүрбөйбү?
Ошондой жардам көрсөткөндөчү биз бөлбөйбүз да, допустим, тиги бай, бул кедей, тиги да тиги улутта, бул аял же эркек депчи. Анан ошол тараптан биз ийин учурунда жардам бергендер, биз эки тарапка тең бирдей жардам бергенбиз да. Эки жактан бар нааразычылыктар болду, тилерге көбүрөөк жардам бердиңер, буларга жардам көбүрөөк бердиңер депчи.
Сиздердин уюмдун алкагында жардам көрсөтүүгө мындай каалоосу бар, ыктыярчылар көппү?
Да, биз волонтер дегендей, да, алар көп келишет, жардам беришет, определенный придемка бөлүштүрүп, распределительге келип жардамдашып берип коюлачы депчи. Анткени биздин сотрудниктер аз да. Кемпир-чалдарга придемка таратып бергенде же балдарга придемка уюштуруп аргандай мероприятие, концертти өткөндө мы их просим да помочь.
Жаман айтпай, жакшы жок, мындай бир гуманитардык катастрофа боло турган болсо, табигый кырсыктар боло турган болсо, мындай силердин жардам көрсөтүү потенциалыңар канчалык?
Бизде 2010-жылга чейин биз Кызыл Ай коомунда дайыма где-то орточо 5000 кишиге ылайыктуу запастар бар болчу. Тамак аш катары, гигиенический набор катары, палатка. Азыр былтыркыдан бери дүйнөлүк кризис болуп атат, акыркы 2-3 жылдан бери да. Биздин каржылык эки эсе азайды. Анан запастарыбыз азайды. Азыр болсо жаңы запастарды толтурууда биз жумуш жүргүзүп жатабыз.
Кыргызстандагы улуттук Кызыл Ай коомунун төрагасы Рустам Алиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантсак. Полиция менен исламчылардын Бангладештеги соңку кагылышы Азиянын бул өлкөсүнө эл аралык коомчулуктун көңүлүн кайрадан бургандардай болду. Бирок жергиликтүү байкоочулар шарият мыйзамын катаалдаштыруу талабы менен чыккан бирикменин акциясы фундаментализмдин күчөшү эмес, саясаттагы жалпы нарызылыктын бир көрүнүшү экендигин айтууда. Бангладештеги кырдаалды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Хефасат ислам кыймылы Бангладештеги исламчыл 13 топтун башын бириктирген уюм. Кыймыл быйылкы парламенттик шайлоону турулай өкмөткө 13 пункттан турган талап коюп чыкты. Алардын арасында исламга, Мухаммед пайгамбарга акарат келтиргендер өлүм жазасына тартылышы керек. Аялдарды колдоо программасы токтотулушу зарыл. Аялдар менен эркектер коомчулук алдында чогуу жүрбөшү керек. Коомдук жайларда эстелик орнотууга тыюу салынсын деген маселелер бар. Бирок премьер-министр Шейх Хасина бул талаптарды четке каккандан кийин кыймылдын 5-6 майдагы демонстрациялардын арты тополоңго айланды. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, тополоңдон кеминде 27 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын үчөөсү коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. Айтор, бул соңку окуя сырт байкоочулардан Бангладеште ислам фундаментализми күч алдыбы деген суроолорду жаратты. Бирок Бангладештин өзүндөгү талдоочулар Хефасат кыймылы өлкөнүн диний билим берүү системасында же 25 000 медресенин окутуучулары менен окуучулар арасында бекем колдоого ээ экендигин ырасташып, бүткүл өлкөдө болсо ага кеңири колдоо жоктугун айтышууда. Америка Добушу радиосунун Дахадагы кабарчысы кесиптешибиз Заурул Алам Азаттык менен маегинде соңку кыйыначылыктар төңкөрүштөрдү баштан кечирген Бангладештеги жалпы саясий абалдын бир көрүнүшү экендигин белгилейт.
Мен жеринен түшүнгөндөн исламчыларга, атап айтканда Хафизати Ислам жамааты ислам партиясы болобу, аларга колдоо абдан эле төмөн. Менимче бул топтордогу адамдар демократиялык жараяндарда улуттуу деле орун ээлебейт. Өлкө үчүн учурдагы маанилүү проблема исламчылыктын, радикал исламчылыктын же талибанчылыктын күчөшү эмес. Маселе кийинки шайлоо кандай өткөрүлөрүндө жатат. Шайлоо азыр Бангладештин эң башкы саясий маселеси болуп турат.
Теологиялык айырмачылыктарына карабай, Бангладештин башкы исламчыл партиясы Жамаат и Ислам Хефасат кыймылынын шарият мыйзамын катаалдаштыруу боюнча өнөктүгүнө колдоо көргөзгөн. Оппозициядагы уюмдар борбор Дакадагы демонстрация күч менен куулуп таркатылгандан бери Хефасад кыймылын жүздөгөн жактоочулары дайынсыз жоголду деп расташууда. Өлкөдөгү башкы оппозициячыл бирикме Бангладеш улуттук партиясында Хефасад кыймылына колдоо көргөзүп, исламчылар менен альянска барышын талдоочулар алардын бийликтеги Авами Лигасын быйылкы шайлоодо жыгуу мүдөсү менен байланыштырышууда. Өз оппозициячыл партиялар шайлоо маселеси боюнча бир нече айдан бери демонстрацияларды уюштуруп келишет. Алардын ишениминде Бангладеште эркин жана адилет шайлоону утурумдук өкмөтсүз өткөрүү мүмкүн эмес. Негизи акыркы 20 жылдан бери шайлоону утурумдук өкмөт уюштурчу. Саясий партиялардын көбү 90-жылы макулдашкан бул чечимди парламент 96-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүү менен мыйзамдаштырган. Бирок 2008-жылкы шайлоодо ишенимдүү жеңишке жетишкен Авами Лигасы бул системаны 2 жыл мурда жоюп салган болчу. Өлкөнүн мурдагы юстиция министри Камал Хусейндин пикиринде Бангладештиктердин көбү ислам менен саясатты аралаштыруу идеясын четке кагышат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми спорт темасына өтөбүз. Европа футбол жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
2012-2013 жылкы футбол сезону акырындап аягына чыгып, улам бир өлкөнүн чемпиондору аныкталууда. Буга чейин Манчестер Юнайтед Англия Премьер Лигасынын жеңүүчүсү болуп, биринчилик аяктай электе эле аталган. Баварияда Бундеслигадагы жеңишин күн мурунтан камсыздай алды. Барселона атаандашы Реал Мадридден озуп кеткени менен Ла Лиганы жеңди деп айтуу азырынча эрте. Өткөн аптанын этегинде Туриндин Ювентусу Палермону 1-0 эсебинде уттуп, ушуну менен 26-жы жолу Италия чемпиону болуп калды. Жеңишин майрамдап бүт электе эле клуб жаңы сезон жөнүндө ойлоно баштагандай. Машыктыруучу Антонио Конте Чемпиондор Лигасында татыктуу ойной тургандай күчтүү бир чабуулчуну издеп жатат. Айрым маалыматтарга караганда, Юве Реал Мадридде ойногон Гонзало Игуаин менен байланышуу аракетин көрүүдө. Аргентина улуттук командасында ойногон Игуаиндин испан клубу менен контракты 2016 жылдын июнь айына чейин түзүлгөнү менен анын Реалдан кетери дээрлик анык. Туриндиктер ага сунуш кылаардын алдында келишимдин финансылык жагын ийне жибине чейин иликтээрин айтышууда. Париждин клубу Чемпиондор Лигасына квалификацияланганыктан Анчелоттинин контракты автоматтуу түрдө 1 жылга узартылды. Бирок италиялык устаты Жозе Мауриньо бошотуп жаткан Реал Мадридтеги орун кызыктыраары жашыруун эмес. Эң кызыгы өткөн күздө эле Парис Сен-Жерменнин жетекчилиги результаттар анча жакшы болбой жатат деп Анчелотти жана спорттук директор Леонардодон арылуу жолдорун издеп келген. Эми Алтани машыктыруучуну калууга көндүрүү үчүн 2 жылдык финансылык жагы бир топ жакшыртылган жана укуктары кеңейтилген келишимди сунуш кылууга тийиш, дешет футбол адистери. Кандай болбосун, ал жолугушуу Анчелоттинин кесиптик келечеги үчүн маанилүү болмокчу. Леонардо болсо өткөн жекшембиде Парис Сен-Жермен менен Валенсиендин беттешүүсүнөн кийин судьяны түртүп жиберип, чоң жаңжалга кептелди. Матчка чейин эле 4 футболистибиз дисквалификацияланган. Дагы бир кызыл карточка кошулду. Мынтип отурса, 10 чакты оюнчубуз дисквалификацияланат, деди ачууланган Леонардо.
Верати или Дюжане?
Верати 2 сары карточка алган. Бекхэм атаандашына тийген да эмес, бирок бир оюнга айыпка жыгылды. Бүгүн Тиаго жок жерден кызыл карта алып, Лионго каршы ойнобойт. Ал арбитр менен сүйлөшүүгө аракеттенген. Мен мындайды түшүнбөйм жана кабыл албайм. Алдыңкы айлампада PSG Эвиан беттешкенде Марко Верати, Дэвид Бекхэм жана Сальваторе Сиригу кызыл карточка алып, оюндан чыгарылган. Акыркы инцидент боюнча Леонардо арбитр Александр Кастроны түртпөгөнүн ырастоодо. Француз маалымат каражаттарына берген интервьюда PSG'нин спорттук директору менин алдымда матчтын делегаты бараткан. Ал менин жолумду тороп калып, мен судья менен жөөлөшүп кеттим. Мен тараптан эч кандай агрессия болгон эмес, деп актанды. Ал эми матчтын делегаты Марк Жерар Биолкини Ле Паризиен басылмасына маек куруп, Леонардо мырзаны түрткөн да, тийген да эмесмин. Кадрлардан даптаана көрүнүп турат. Мен адаттагыдай эле отчет жазам. 20 жылдын ичинде мындай зомбулукту кезиктерген эмесмин, деди. Леонардонун мындай жоругу үчүн PSG жаза катары упайлардын кол жууп, ал өзү болсо 1 жылга чейин четтетилиши ыктымал.
Европа футбол жаңылықтары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушуну менен азаттыктын түшкү жарым саатык берүүсү аягына чыкты. Аны мен Тимур Токтоналиев алып бардым. Эфирде чыккан баардык баяндар менен маектерде силер Азаттык чекит кийжи жана Азаттык чекит мобиде таанышып окуп көрүп аласыздар. Кийинки берүүбүз кечки саат 6 жана 8 болот. Эфирде жолушканча сак саламаттыгыңыздар.